Axşamınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 10 xəbərlərini məndən eşidirsiniz. Arifə Kazımovadan. Bu saatki xəbərlərdə. Yeni qaydalarla pasportların verilməsinə martın 15-də başlanacaq. Bugün Qəzzənin ayrı-ayrı yerlərində Fətah və Hamasın tərəfdarları toqquşub. Bugün dünyada Holokostu anma tədbirləri keçirilir. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. İndi isə xəbərlər ətraflı. Fevralın 15-nədək Rusiyada və başqa xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların sayı dəqiq bəlli olacaq. Bu məqsədlə artıq yerli polis idarələri icra qurumları ilə birgə işə başlayıblar. Bunu Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov deyir. Bugün Daxili İşlər Nazirliyində kollegiya iclası keçirilib. Nazir onu da deyib ki, ötən il 110 nəfər qanunsuz yaşayan miqrant Azərbaycandan deportasiya olunub. 97 nəfər cərimə edilib. Bağlı qalmış ağır cinayətlərin 65% Bakı şəhərinin üzərinə düşür. Bunu da Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov deyir.
Respublika üzrə bağlı qalmış cinayətlərin təxminən 56% o cümlədən ağır və xüsusi ağır cinayətlərin 65.4% Bakı şəhər ərazisində onun rayon orqanları ərazisində baş vermişdir.
Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov. Yeni qaydalarla pasportların verilməsinə martın 15-də başlanacaq. Bununla bağlı Milli Məclisin qanununa dəyişiklik ediləcək. Bu barədə Prezidentin İcra Aparatının şöbə müdiri Fuad Ələsgərov məlumat verib. Onun sözlərinə görə hökumət biometrik pasport məsələsində nəzərdən keçirir. Bu pasportlar cinayətkarlığa qarşı mübarizənin güclənməsinə kömək eləyə bilər. Bugün Qəzzənin ayrı-ayrı yerlərində Fətah və Həmasın tərəfdarları toqquşub. Toqquşmalar həftənin 4-cü günü başlayıb. 3 gün ərzində 19 nəfər ölüb, 60 nəfər yaralanıb. Döyüşlər nəticəsində Milli Birlik Hökuməti üzrə danışıqlar dayanıb. Fələstin Prezidenti Mahmud Abbas deyib ki, əgər danışıqlar 2-3 həftə ərzində nəticə verməsə, seçki planını həyata keçirəcək. Ötən ilin əvvəlində Fələstində seçkilərdə Həmas qalib gəlib və hökuməti formalaşdırıb. Bundan sonra onunla Mahmud Abbasın Fətah fraksiyası arasında qanlı toqquşmalar başlayıb. Birləşmiş Ştatlar yaxın şərqdə hərbi iştirakını artırmasını izah eləməlidir. Bunu Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov deyir. Onun sözlərinə görə gələn həftə yaxın şərq üzrə beynəlxalq dördüyün Vaşingtonda iclasında Rusiyanın bu məsələdən narahatlığını bildirəcək. Lavrov həm də Birləşmiş Ştatların İrana qarşı sərt mövqe tutmasını da ittiham eləyib. Rusiya Gürcüstanı provokasiyada suçlayıb. Gürcüstanda zənginləşdirilmiş uran satmaq ittihamı ilə bir rus saxlanıb. Həmin şəxsin ötən il saxlandığı bildirilir, ancaq Gürcüstan bu məlumatı ancaq bu həftə yayıb. Tapılmış uranın mənbəyi də təsdiqlənməyib. Müəyyən miqdarda yüksək zənginləşdirilmiş urandan nüvə bombası hazırlamaq üçün istifadə olunur. Prezident Bush Kongresin onun İraq planına tənqidini rədd edib. Bush İraqa 20 mindən çox əlavə əsgər göndərmək istəyir. George Bush dünən deyib ki, əsgərlərin sayı barədə qərar verən özüdür və uğur qazanacağına əmin olduğu planı seçib.
Kongresdə görürəm ki, çox adam başa düşür ki, İraqda uğursuzluq Birləşmiş Ştatlar üçün fəlakət olar. Bu məsələdə qərarı mən verdim və mən bu fəlakətin qarşısını alan yolu seçdim.
George Bush, Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Robert Gates də Kongresin əsgər məsələsinə qarşı çıxmasına münasibətini bildirib, onun sözlərinə görə əgər Kongres yeni plana qarşı qətnaməni qəbul eləsə, bu Amerika komandirlərinə zərbə olar, düşməni isə gücləndirər. Bugün Bağdatda azı 15 nəfər ölüb, 30 nəfər yaralanıb, iki yerdə minalanmış maşın partlayıb. Partlayışlar Bağdadın Şiə ərazisində baş verib, hücumlardan birinin intiharçı tərəfindən törədildiyi güman edilir. İran Livan torpağından istifadə edib Birləşmiş Ştatlara qarşı vuruşur. Bunu Livanın baş naziri Fuad Siniora Almaniyanın həftəlik Fokus jurnalına deyib. Onun sözlərinə görə İran və Suriya onun hökumətinə sui-qəsd hazırlayır, çünki bu ölkələr Livanın Hizbullah partiyasını silahla təmin edir. Siniora'nın sözlərinə görə İranlılar deyirlər ki, Birləşmiş Ştatları məğlub etmək istəyirlər. Qoy bunu etsinlər, ancaq Livan döyüş zonası olmamalıdır. Bugün dünyada Holokostu anma tədbirləri keçirilir. Nasistlərin Osvensim düşərgəsinin azad edilməsinin 62-ci il dönümü qeyd olunur. Almaniyanın kansleri Angela Merkel deyib ki, bütün cəsur demokratlar Almaniyanın ultrasağçı Milli Demokrat Partiyasına qarşı vuruşmalıdırlar. Bu saat olan xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Arifə Kazımova. Növbəti xəbər buraxılışımız gecə saat 11-də olacaq. Bir neçə saniyədən sonra isə efirdə panorama rubrikamız olacaq. Hələlik. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
Salam.
Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hazlıdır. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyn Bala Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Səfərli iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Xoş gününüz olsun.
Bu həftə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyası keçirildi. Həmin sessiyada Ermənistanın bu qurum qarşısında götürdüyü öhdəliklər müzakirə edildi. Azərbaycanla bağlı eyni müzakirələrin isə yaz sessiyasında keçirilməsi gözlənilir. Ancaq bu həftə Avropa Şurası Monitorik Komitəsinin toplantısında Azərbaycanın öhdəlikləri müzakirə edilib. Əslində Azərbaycanla bağlı hesabat da hazırdır. Qurumun rəhbərliyinin və məruzəçilərin bildirməsinə görə orada siyasi məhbus, mətbuatın vəziyyəti, müxalifətin fəaliyyəti ilə bağlı məsələlər öz əksini tapıb. Mən bir qədər uzaqdan başladım, ancaq bütün bunları yada salmaq heç də təsadüfi deyil. Bugünkü söhbətimizdə bu həftə Azərbaycanda sərbəst toplaşmaq azadlığı, mətbuat azadlığı və başqa bir sıra azadlıqlarla bağlı baş verən hadisələri dəyərləndirməyə çalışacaq. Əslində elə bu məsələlər də Azərbaycan üzərinə götürdüyü öhdəliklərin tərkib hissəsidir. Rəşid bəy, necə bilirsiniz, suallara başlaya bilərikmi?
Buyurun.
Bu həftə müxalifət qiymətlərin artırılmasına etiraz olaraq aksiyalara başladı. Yəni, Azadlıq bloku yanvarın 26-sında şəhərin mərkəzində icazəsiz piketə cəhd elədi, bunun qarşısı alındı. Müsavat partiyası isə bazar günü şəhərin mərkəzindən uzaq bir ərazidə razılaşdırılmış aksiya keçirməlidir. Yəni, bir aksiyaya icazə verildi, birinə yox. Bakı şəhər icra hakimiyyəti hesab edir ki, şəhərin mərkəzində aksiya keçirmək olmaz. Bax, necə hesab edirsiniz? Bu yanaşma insanların sərbəst toplaşmaq azadlığının nə dərəcədə pozulmasıdır? Yoxsa burada